Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya, Asmawati Rahman, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini di hari Jumat, 25 Oktober 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo kembali tekankan kesatuan visi misi Kabinet Indonesia Maju. Anggota DPR ingin pembangunan infrastruktur maritim diprioritaskan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo kembali tekankan kesatuan visi misi Kabinet Indonesia Maju. Anggota DPR ingin pembangunan infrastruktur maritim diprioritaskan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada seluruh menteri dan pejabat negara setingkat menteri untuk tidak bekerja berdasarkan visi misi menteri. Semua pembantu presiden harus bekerja dengan satu visi misi presiden dan wakil presiden. Hal itu dikatakannya saat memimpin sidang kabinet paripurna yang pertama kali di Istana Merdeka Kamis 24 Oktober dengan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Jadi itu adalah sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silahkan ramenya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan.
Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa semua menteri harus bekerja bersama dalam satu kesatuan, bukan persektoral. Joko Widodo tidak ingin menteri-menterinya bergerak sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dan komunikasi dengan menteri koordinatornya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Sigit Susiantomo menginginkan pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur kemaritiman terutama untuk meningkatkan aspek konektivitas mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipersatukan oleh kawasan perairan yang luas. Sigit dalam siaran pers di Jakarta Kamis menyarankan agar peningkatan anggaran infrastruktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua yang diwujudkan dalam bentuk Kabinet Indonesia Maju. Menurut Sigit, bila hal itu dapat diwujudkan maka akan sekaligus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan program-program Menteri Pertahanan sebelumnya, Riamija Triakudu dalam memperkuat TNI menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya saat serah terima Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Kamis. Dalam acara kenal pamit, Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diterimanya dengan upacara kebesaran. Sementara itu, Riamija Triakudu juga meminta kepada Prabowo agar melanjutkan program-program Kementerian Pertahanan dalam menangkal terorisme dan radikalisme. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan sejumlah proyek investasi senilai 59 miliar dolar Amerika kepada Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia dan CEO perusahaan luar negeri pada acara CEO Ambassador and Breakfast Meeting di Kota Bandung Kamis. Sejumlah duta besar yang hadir pada acara tersebut ialah Polandia, Uni Eropa, Belanda, India, Finlandia, dan perwakilan Kanada. Perusahaan yang hadir terdiri dari dalam dan luar negeri, baik dari Asia, Eropa, dan Amerika. Acara tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, yang dipimpin oleh Dino Pati Jalal. Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil seperti dilaporkan Antara mengatakan acara tersebut adalah ajang mempraktekkan door-to-door marketing untuk sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat. Sementara itu Ketua FPCI Dino Pati Jalal mengatakan pihaknya akan membantu Jawa Barat memperkenalkan relasi di Jepang untuk konferensi bisnis pada pekan depan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, optimis Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM baru, Bahlil Lahadalia, mampu mengalahkan Vietnam soal iklim investasi. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP HIPMI, Mardani Hamaming, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Jumat mengatakan, salah satu tugas terberat Bahlil adalah mengalahkan Vietnam soal iklim investasi. Iklim investasi di Indonesia dinilai kurang bersaing akibat banyaknya regulasi dan tumpang tindihnya aturan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada 34 orang menteri dan 4 orang pejabat setingkat menteri untuk selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusinya. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menargetkan transportasi laut lebih andal dan berdaya saing dalam 5 tahun ke depan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat mengatakan, dalam 5 tahun ke depan, transportasi laut harus lebih andal, mempunyai daya saing dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk itu, Agus Purnomo mengatakan pihaknya tengah menyusun dokumen rencana strategis Renstra, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dokumen yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi laut dalam 5 tahun ke depan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat mengatakan daerah setempat akan mendapat keuntungan sebanyak 5% dari pengembangan gas bumi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku pada 2025. Victor Laiskodat di Kupang Jumat mengatakan sudah ada persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa 10% keuntungan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah Maluku dan dibagi dua dengan NTT mulai 2025. Dia mengatakan nilai keuntungan yang akan diterima NTT dari pengembangan Blok Masela diperkirakan mencapai lebih dari 30 triliun rupiah. Menurut dia, nilai tersebut sangat fantastis dan bisa digunakan untuk menuntaskan berbagai kebutuhan infrastruktur di provinsi berbasiskan kepulauan itu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Konferensi tingkat tinggi antara ASEAN dengan Republik Korea akan berlangsung di kota Busan, Korea Selatan pada 25 hingga 27 November nanti. Pertemuan itu akan menandai betapa eratnya hubungan ASEAN dan Korea Selatan yang sudah berjalan sejak 1989. KTT ini juga akan menyusun rancang biru atau blueprint bagi hubungan ASEAN dan Korea untuk 3 dasawarsa mendatang. Hal ini disampaikan oleh Lim Sung Nam, Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN yang berbasis di Jakarta, dalam forum dialog yang diselenggarakan Jakarta Foreign Correspondence Club atau GFCC di Jakarta hari Kamis kemarin. Sejak November 2017, telah terjadi perubahan alur politik luar negeri Korea melalui kebijakan selatan baru atau New Southern Policy. Pelaksanaan kebijakan ke arah selatan baru difokuskan pada 3P, People, Peace, Prosperity, atau masyarakat, perdamaian, dan kemakmuran. Khususnya dengan Indonesia dan ASEAN, Lim Sung Nam juga menyampaikan komitmennya untuk membangun kemitraan ekonomi antara Korea Selatan dan ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia setara dengan 4 negara kuat di sekitarnya. Hubungan erat antara ASEAN dan Korea Selatan akan memperkuat kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia seperti pertukaran tenaga kerja, teknologi, dan seni budaya. Dia juga melontarkan harapannya untuk membangun komunitas kemakmuran bersama melalui kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Indonesia, untuk selanjutnya berkontribusi bagi perdamaian se-Asia melalui kerjasama keamanan. Volume perdagangan bilateral ditargetkan akan mencapai 30 miliar dolar hingga tahun 2022 dan lebih dari 50 miliar dolar dalam jangka panjang. Lalu bagaimana dengan Korea Utara? Dalam KTT ASEAN ke-33 di Singapura pada November 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengusulkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga diundang dalam peringatan 30 tahun kerjasama ASEAN-Korea Selatan November ini. Menurut Presiden Joko Widodo, undangan itu akan mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Dia juga mendorong pertemuan tersebut agar Korea Utara berkomitmen menuju Semenanjung Korea bebas nuklir. Selama 5 dekade, Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Korea Utara dan mendukung penuh situasi damai yang berkelanjutan di Semenanjung Korea. Walaupun sempat disebut-sebut akan menghadiri KTT ini, sampai saat ini belum ada kepastian apakah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan memenuhi undangan tersebut. Masih ada waktu 1 bulan ke depan untuk meningkatkan komunikasi diplomasi para pihak terhadap Korea Utara sehingga pertemuan KTT ASEAN ke-33 ini bisa berjalan maksimal. Kita harapkan Indonesia bisa memainkan peran strategisnya untuk hal ini. Pada akhirnya, KTT ASEAN Republik Korea akan membawa perdamaian untuk kawasan ASEAN, Semenanjung Korea, termasuk dunia internasional. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 25 Oktober 1945. Sekutu mendaratkan 6.000 pasukan dari Divisi 49 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Oberton Walton Southern Malaby di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang. Pasukan Jenderal Malaby merupakan bagian dari Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNE. Pasukan sekutu ini dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua untuk melucuti persenjataan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Jepang. Selain itu, mereka bertugas mengembalikan Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda dan di bawah administrasi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Malaby memimpin pasukannya memasuki Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tujuan ini mendapat perlawanan dari pasukan Indonesia karena AFNE menuntut mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas pihak Indonesia terlebih dahulu dari Jepang. Timbullah beberapa konflik bersenjata antara kedua pasukan, yang salah satunya terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah Surabaya. Pertempuran ini pun menewaskan Jenderal Malaby. Tewasnya Jenderal Malaby pun memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Kami beralih ke 25 Oktober 1962. Nelson Mandela dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nelson Mandela adalah tokoh yang cukup terkenal di seluruh dunia. Dia adalah pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Mandela dengan gigih melawan hukum apartheid yang membuat orang kulit hitam menjadi warga negara kelas 2. Dia bergabung dengan Kongres Nasional Afrika dan bersama Walter Sisulu dan Oliver Tambo memimpin protes-protes damai menentang apartheid. Karena kegiatannya yang anti-apartheid, ia beberapa kali menjalani hukuman. Pada tanggal 5 Agustus 1962, Mandela ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg Fort dan kemudian pada tanggal 25 Oktober 1962, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan kemudian pada tanggal 12 Juni 1964, Mandela bersama sekelompok aktivis lainnya pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan pada Februari 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Di tahun 1993, bersama dengan Presiden F.W. de Klerk, dia dianugerahi Hadiah Nobel untuk Perdamaian. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 25 Oktober 2010. Gempa bumi di Kepulauan Mentawai menewaskan 415 jiwa. Pada tanggal 25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter di lepas pantai Sumatera. United States Geological Survey menyatakan gempa terjadi pada pukul 21.42 waktu setempat, sekitar 240 km sebelah barat Bengkulu, dekat dengan Kepulauan Mentawai. United States Geological Survey juga melaporkan epicentrum gempa bumi terjadi pada kedalaman 206 km. Berdasarkan Pacific Tsunami Warning Center, gempa bumi menyebabkan tsunami setinggi 3 sampai 10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Sekitar 415 jiwa dilaporkan tewas, sementara itu 296 orang lainnya dilaporkan hilang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan.
Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan.
Itulah sebuah lagu berjudul Senyuman dan Harapan dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika dan The Overtones. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Kadin dan Ekonom Sambut Baik Komposisi Menteri Ekonomi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara telah melantik anggota-anggota kabinetnya periode 2019 hingga 2024, yaitu Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Rabu lalu. Dengan didampingi Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, Presiden melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Kalangan pengusaha dan ekonom menyoroti khususnya jajaran menteri-menteri ekonomi. Presiden Joko Widodo telah melantik Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan, dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menyebut baik formasi Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Kadin menilai formasi tersebut merupakan pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Peruslani seperti dirilis republika.co.id Rabu lalu mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian pemerintah selama ini dan menyambut baik susunan kabinet yang telah dipilih presiden. Sebagai mitra pemerintah, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh kabinet yang baru dan mendukung mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita pada 2045. Ia berharap kabinet ini mampu membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga menilai formasi Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin periode 2019-2024 dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Rosan Peruslani optimistis, formasi Kabinet baru dapat memperkecil permasalahan defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktur seperti efisiensi dan produktivitas hingga lapangan kerja. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet mengatakan, penunjukan sebagai menteri-menteri di bidang ekonomi sudah tepat. Pemilihan Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani Indrawati yang kembali ke pos Menteri Keuangan merupakan beberapa di antaranya. Menurut Yusuf, kedua nama tersebut telah memiliki banyak pengalaman di bidang birokrasi. Hal ini dipandang sebagai nilai tambah yang akan memudahkan Erlangga dan Sri Mulyani dalam proses kerja ke depannya. Dengan pengalaman tersebut, eksekusi kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo bisa lebih cepat dilakukan dan terrealisasi. Demikian Indonesiaku kali ini.
itulah sebuah lagu yang berjudul Denganmu dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan roti gambang. Pendengar, pada 16 Oktober 2019, bertepatan pada Hari Roti Dunia, CNN.com merilis daftar 50 roti terbaik di dunia. Roti-roti terbaik itu dikurasi oleh chef pastry yang juga merupakan penulis perjalanan dan kuliner, Jen Ross Smith. 50 roti terbaik ini dipilih karena bahannya yang unik, status ikonik, dan kesederhanaan dalam menyantap roti. Salah satu roti yang masuk dalam daftar tersebut adalah roti gambang. Roti gambang adalah makanan khas Betawi yang juga dikenal di Semarang. Orang Semarang mengenalnya sebagai roti ganjel rel karena teksturnya yang keras. Roti gambang sudah ada dari zaman kolonial Belanda dan sempat populer hingga era 1990-an. Masa itu, roti gambang dicintai dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Roti gambang punya tekstur yang keras dan padat dipadu dengan aroma coklat serta kayu manis. Warnanya kecoklatan dengan taburan wijen di atasnya. Roti ini dibuat dengan rempah-rempah dari Indonesia seperti kapulaga, kayu manis, dicampur dengan tepung terigu, gula, dan telur. Rasa manis roti ini berasal dari gula aren dan aroma wanginya dari kayu manis. Karena teksturnya yang keras, memakan 2 potong saja sudah cukup membuat perut kenyang. Pada tradisi menjelang Ramadan atau perayaan Dukderan, roti ini juga menjadi rebutan masyarakat di Semarang. Masyarakat setempat percaya bahwa dengan mengkonsumsi roti ini mampu memperkuat diri menjalankan ibadah puasa. Pendengar, selain untuk konsumsi sehari-hari, masyarakat Betawi di Jakarta biasa membeli roti gambang ketika menjenguk orang sakit. Roti gambang biasanya dijual pada pagi dan sore hari karena pada waktu-waktu tersebutlah banyak pembelinya. Pagi dan sore hari memang waktu yang cocok untuk menikmati roti gambang. Biasanya roti ini dinikmati dengan secangkir kopi atau teh hangat. Kini, cukup sulit untuk menemukan roti legendaris ini karena beberapa pabrik roti yang menjual roti ini sudah gulung tikar. Namun, masih ada beberapa lainnya yang menjajakan roti gambang. Harga roti gambang relatif murah sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per potongnya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik roti gambang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi aku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Cerita terbaik dari.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Lebih Baik yang dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai mahasiswa ITS raih 2 penghargaan di Taiwan. Mahasiswa Indonesia kembali meraih prestasi, kali ini dalam event Taiwan Innotech Expo 2019. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS, Reza Aulia, Rian Tama, dan Afif Purwandi menciptakan inovasi alat pendeteksi kelelahan masinis yang bernama Machinist Fatigue Detector atau MAFTEC. Inovasi ini berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus di event yang berakhir pada akhir September, Taiwan Innotech Expo 2019. merupakan event besar tahunan di Taiwan yang diikuti perusahaan, asosiasi, dan mahasiswa dari seluruh dunia. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini diadakan di TWTC Exhibition Hall 1, Taiwan, dengan mengusung tema Sustainability Innovative Invention Future Technology. Alat pendeteksi kelelahan masinis Mavtec yang berhasil meraih medali perak di Korea International Youth Olympiade Idea, Innovation, Invention, and Intellectual Property, KIO4I, tahun lalu ini telah ditingkatkan spesifikasinya. Dari yang sebelumnya mendeteksi kantuk masinis melalui gerakan mata, kali ini Mavtec menggunakan metode baru, yaitu mendeteksi kantuk melalui denyut jantung. Inovasi ini juga disertai kontrol secara real-time tingkat kelelahan seorang masinis. Ketua tim Mavtec, Reza, menjelaskan cara kerja alat ini yaitu mendeteksi lelah dan kantuk dari masinis kemudian memberikan getaran. Alat ini dapat mengetahui seseorang lelah atau mengantuk melalui pengolahan oleh komputer dengan basis kombinasi antara kedipan mata dan denyut jantung. Reza melanjutkan, jika masinis terindikasi mengantuk, maka alat ini akan bergetar untuk membangunkan penggunanya. Selain itu, alat ini juga dapat mendeteksi kelelahan dan kantuk secara real-time melalui online lewat website. Sehingga harapannya pusat kendali dapat mengetahui kondisi masinisnya secara langsung. Dengan inovasi metode deteksi yang baru ini, Mavtec berhasil meraih honorable mention di event tersebut. Walaupun alat ini bisa dibilang umum, namun metode yang kami gunakan baru yaitu deteksi denyut jantung dan kedipan mata. Penghargaan lain yang didapat adalah Special Award dari Korean Invention Promotion Association atau KIPA karena menurut asosiasi KIPA, penemuan ini memiliki potensi besar untuk diimplementasikan di pasar yang lebih besar. Tidak hanya diaplikasikan di kereta api, tapi juga di sektor transportasi lainnya. Untuk kedepannya, Reza berharap agar Mavtec ini dapat diimplementasikan dalam dunia kereta api dan dapat berguna bagi masyarakat. Sekarang ini Reza dan timnya masih berusaha untuk memperoleh proses paten untuk alat ini. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Mahasiswa ITS Raih 2 Penghargaan di Taiwan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jiwaku tak terlalu
Itulah sebuah lagu yang berjudul Kamulah Satu-Satunya dinyanyikan oleh Cindy Bernadette. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur berjudul Caca Marica. Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun asalnya dari Nusa Tenggara Timur, lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dikenalnya lagu ini secara luas terjadi berkat iramanya yang menyenangkan yang menarik hati para guru taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Lagu Anak Kambing Saya diartikan sebagai lagu yang riang. Namun, menurut beberapa orang, lagu ini bermakna orang tua yang mencari anaknya. Keriangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya. Baiklah pendengar, inilah lagu Elva Singer dengan Caca Marica.
Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica. hati tuan ada di kampung baru.
Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey, cacamarica hey hey, cacamarica ada di kampung baru. Cacamarica hey hey.
Voice of Indonesia.
Paling kau wajahku sedih. Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Anda di Facebook fanpage kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email kami voi@voinews.id.